Opravdu krásné ráno, s rádiem Prostor přeje od mikrofonu Petr Birger a také můj dnešní host po čase vítám ve studiu pana Miroslava Kalouska. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jsem moc rád, že jste dorazil přímo osobně. Já bych chtěl v tomto úvodním vstupu poodhalit tak trochu zákulisí třeba na ministerstvu financí. Myslím tím, jak to vypadá, když jste byl ministrem, když si na to vzpomenete, chodili za váma třeba kapitáni českého průmyslu a snažili se ovlivňovat stav české ekonomiky. Jak to vypadá? Máte jednání za jednáním?
Tak ministr financí, stejně tak jako ministr, no jako každý ministr, se musí scházet s lidmi, které jeho zpráva nějakým způsobem ovlivňuje. Nemůžete rozhodovat od stolu, aniž byste znal názory toho terénu. Takže ty jednání byly samozřejmě velmi častá. Ale to neznamená, že by člověk měl vždycky poslechnout to, co slyší. Je logické, že ten terén se vás snaží ovlivnit nějakým způsobem, například proti své konkurenci, nebo například na úkor něčeho jiného. Ta jednání jsou důležitá, je důležité znát názory biznesu, je důležité znát názory pojišťoven, finančního sektoru. No, ale to ještě neznamená, že je musíte poslouchat. Jde o to vždycky nalézt nějakou rozumnou míru dohody ku prospěchu celého toho terénu, ne jedné skupiny na úkor druhé skupiny.
Dá se užít na ministerstvu financí třeba trošku legrace? Zažil vás jste něco podobného?
Já si neumím představit, že bych dělal jakoukoliv práci, kde by nebylo trochu legrace. Kde není trochu srandy, tak se nemůže dobře pracovat.
Budeme letos na konci roku při konečném účtování plakat anebo se radovat? Když to takhle začnu zostrat, ten náš rozhovor.
Tak já myslím, že k takovým emocím není důvod. Důvod by spíš měl být k nějaké koncepční práci, která by nespravila ty neduhy, které české finance mají ze dne na den, to ani nejde, ale která by jim nastavila nějaký rozumný trend, nějaké světlo v tunelu. Například já jsem se radoval, když jsem čet hospodářskou strategii Karla Havlíčka. Tak on tam psal, že každý rok snížíme strukturální deficit o 0,5%. 0,5% není moc, 0,5% je takové minimální tempo, které se dá označit za konsolidaci. Ale je to jasný trend. Kdyby to skutečně, to, co bylo napsáno, bylo i realizováno, tak já jsem celkem spokojený občan. Nicméně ta praxe, zdá se, bude naprosto opačná. Místo, aby se ty obří deficity, které máme teď, snižovaly, tak podle toho, jak se vláda chová, tak já se obávám toho trendu opačného, toho zvyšování. Takže nejde ani tak o ten účet na konci letošního roku, jako o to, jaký trend je nastartován.
Takové to projídání naší budoucnosti nebo obecně budoucnosti, to ale není pouze trendem jako našeho českého státu. To v podstatě dělají všichni v Evropě a na celém světě. Je tenhle ten stav udržitelný dlouhodobě? Nezhroutí se někdy v roce 50 ekonomika?
Dlouhodobě udržitelné, tak jak to děláme my, to dlouhodobě udržitelné není. Ono není nic proti ničemu si půjčit. Teď jde o to, na co. Jestliže si půjčujeme na investice, které jsou nezbytné a příštím generacím je tu zanecháme a pomohou k lepšímu hospodářskému růstu, no tak to má něco do sebe. Tím také vláda hájí ty deficity. Ale ona to není pravda. My už dneska si půjčujeme poměrně hodně. 47 miliard si půjčujeme na to, co tady nenecháme příštím generacím. To prostě projíme. Jim tady necháme jenom ty dluhy a úroky z těch dluhů za to, co jsme projedli. Což je jednak hrozně nefér a hrozně nemorální. No a jednak je to dlouhodobě neudržitelné. Nemůžete si každý měsíc půjčovat na nájem.
Velkým tématem posledních dnů je zestátnění společnosti ČES. Je ta nastavená cesta, kterou už vlastně vláda začala, správná? Nehrozí třeba následné žaloby, arbitráže a podobně?
Je to jako... Tak zatím k tomu není důvod. Ten krok prostě má svoji logiku. Vzhledem k tomu, že aby byla zajištěna v budoucnu energetická bezpečnost státu, musí ČES uskutečnit mnoho velmi rizikových investic. A ten stát tam má jako vlastníka, který má zájem na zisku, logicky jako každý vlastník, ale také jako veřejná autorita má i jiné priority. Například tu energetickou bezpečnost. Pak je tam 30% soukromých akcionářů, který mají logicky zájem jenom na tom zisku. A ČES, aby zajistil tu strategickou bezpečnost státu, tak se musí pouštět do investic, který žádný management nikdy by vzhledem k jejich rizikovosti nepodepsal, protože nese svoji majetkovou i trestně právní odpovědnost vůči svým akcionářům. Takže v podstatě jediná možnost je, že ten akcionář bude ten stát, který v daný okamžik dá přednost té energetické bezpečnosti před tím ziskem. A ten management se nemusí bát postihu, protože má toho jediného akcionáře s tím jediným zájmem. A to si myslím, že je hlavní důvod té restrukturalizace, kdy mateřská společnost bude vlastnit jenom ty zdroje, ona bude realizovat ty investice a bude stoprocentně vlastněná státem. A to, co zajišťuje distribuci a obchod, bude dceřiná společnost. Tam ty akcie budou nabídnuty k prodeji. Ze zisku toho prodeje se dají vyplatit minoritní akcionáři dnešního ČESu, aby ta matka byla stoprocentně státní. Popřípadě je možné ty akcie vyměnit, tam je celá řada různých možností těch operací, aby na konci ten investor ČES byl stoprocentně státní. Má to spoustu i dalších efektů, jako například, že ta dceřiná společnost, jejíž akcie budou nabídnuty k prodeji, že nebude zatížena takzvanými špinavými zdroji. To znamená, bude mít snazší jednání s bankami, lepší přístup k bankovním zdrojům.
Já jsem slyšel také druhý argument, že to zestátnění ovlivní ceny energií. Je to vůbec možné? Já myslím, že to ovlivňuje ta burza v Lipsku a nad to není.
Tak teoreticky ten stát jako jediný vlastník může ty ceny nařídit, ale na to nepotřebuje být vlastník. To jako teď vidíme u benzínových pump, tady stát má poměrně silné regulační pravomoci. Já si to nemyslím. Prostě podívejte se na Spojené státy, které jsou dostatečně soběstačné z hlediska plynu i ropy a stejně ten Hormuzský průliv jim tam ty ceny zvýšil. Prostě ceny určuje trh, ceny určuje burza a nevyplácí se ty tržní ceny znásilňovat dokonce i tehdy, když mohu. Takže já si to nemyslím. Já si myslím, že ten hlavní důvod je ta nezbytnost rizikových investic a proto to musí být stoprocentně státní a to má svoji velkou logiku.
Pane Kalousku, rozpočtový deficit v květnu se prohloubil na 170 miliard korun. Vypadá to, že asi ten schodek 310 miliard ročně bude překonán. Protrhne se tím hráz do dalších let, kde budou ty schodky třeba 400, 500, 600?
To já si vůbec netroufnu říct, že ten letošní schodek bude překonán. Skoro si myslím, že nemusí být. Těch 170 na konci května zhruba odpovídá tomu celkovému obřímu, pro mě nepřijatelnému schodku. A je to, dokonce si myslím, že kdyby nebylo 2 měsíce rozpočtové provizorium, tak by to teď bylo víc, protože na začátku toho roku byly přibržděny investice, ano, a některé jiné výdaje. A zatím si nemyslím, že můžeme tvrdit, že schodek bude překonán. Skoro bych si troufnul říct, že bude dodržen. Jiná věc je, jak budou vypadat rozpočty toho příštího roku, protože aby bylo možné ty schodky začít snižovat, musela by vláda schválit některé změny zákonů, ať už na výdajové nebo příjmové straně rozpočtu. A žádné takové změny nechystá, ale navíc chystá další výdaje, další závazky. Takže já se bojím vyššího deficitu v roce 2027 i 2028. Na tom plnění teď těch 170 miliard je zajímavá jedna věc. Já vzpomínám, jak vyskakovaly populističtí politici jak čerti z krabičky, že stát na vysokých cenách PHM vydělává velké peníze.
Pamatuju si, ano.
A že by ty peníze tedy měl rozdělit. A já jsem patřil k těm, kteří tvrdili, žádný nadvýběr nebude, protože když si něco prudce zdraží, no tak si nekoupím něco jiného. Nemám víc, nebo nechci utratit víc peněz. To neznamená, že no a z toho plnění za leden až květen, kdy tedy ty ceny vystřelily v měsících březnu, dubnu, květnu, tak je zřejmé, že žádný nadvýběr se nekoná. Takže ať tu vládu také za něco pochválíme, tady si zaslouží respekt, že nepodlehla tlaku těch populistů, který už plnými hrstmi rozdávali ten nadvýběr, který ve skutečnosti není.
Pane Kalousku, tím, že si půjčujeme, tak nevzdáváme si tak trochu svého vlivu na současnou vlastní ekonomiku. Nebudou nám třeba do toho časem mluvit věřitele?
No teď ještě ne. Teď si můžeme půjčovat tak, že zůstáváme suverénní, ale jedeme přesně do té stanice. Prostě jednou přijde ten okamžik, kdy ty trhy už budou mít obavy, aby přišly ke svým penězům a začnou vám půjčovat buď za velmi riskantních, nepřijatelných podmínek, nebo se najednou budou zdráhat vám půjčit. Prošla si tím řada zemí. A vy se pak stáváte v podstatě rukojmím svých věřitelů. Přestáváte být suverénní o svém rozhodování. Na tom rozhodování se podílejí vaši věřitelé, kteří vám říkají, dobře, my vám teda půjčíme, ale jenom za nějakých podmínek. Ty podmínky už omezují vaši suverenitu. A to je to, před čím já se snažím varovat, že neriskujeme jenom ekonomickou budoucnost, ale že riskujeme i svoji suverenitu. A je docela paradoxní, že tuhle politiku, riskování budoucí suverenity, dělají zejména ty politici, kteří jinak mají suverenity plná ústa.
Mimochodem, jak je možné, že třeba Japonsko má napůjčováno 120% HDP a funguje jim to tam a nám tady bohužel ne?
Má napůjčováno ještě víc, to je prostě dané důvěrou těch věřitelů. Dostáváte se do problému, když ti, kteří vám půjčují, ztratí tu důvěru. Důvěra je emoce, nemáte žádný zázračný výpočet, kdy k tomu dojde. V Japonsku drží dominantní část toho státního dluhu domácí věřitelé. Jsou součástí té ekonomiky, součástí toho problému. No a také srovnávat japonskou ekonomiku, srovnávat její výpůjční dobu s naší ekonomikou, to by byla tragická chyba. To prosím nedělejme. To já vždycky, když slyším, podívejte se, kolik si půjčují Spojené státy, tak říkám, no ale nesrovnávejte ekonomiku a výpůjční historii České republiky, tudíž tedy i důvěru těch trhů vůči Spojeným státům a vůči České republice.
Pojďme se ještě podívat na průměrné mzdy v České republice. Ta vzrostla v sektoru v eurech na nějakých 2024 eur, což je 48 967 korun. Pane Kalousku, jak je možné, že čísla rostou a v peněžence nebo na účtu to není u mnoho lidí znát, u mnoha lidí?
No tak oni nerostou jenom ty mzdy, oni rostou také ty životní náklady. Že? Nezapomeňte, že jsme za obrovskou, téměř bezprecedentní inflační vlnou, která nám ukousla třetinu svých úspor, pokud jsme je neinvestovali. A že jsme se, co se týče kupní síly, tak jsme se teprve teď doškrábali zhruba na úroveň před covidem v roce 2019. Takže těžko můžete chtít, aby vám to přibývalo v peněžence. Máte tam nominálně víc, ale také nominálně víc utrácíte.
V sousedních zemích pobírají nejvyšší mzdy Rakušané. V průměru je to nějakých 132 tisíc korun. Jak je to možné, že vlastně země, která je srovnatelně co do počtu obyvatel stejná nebo podobná, je oparník před námi po 35 nebo 36 letech po revoluci?
To stojí a padá s produktivitou práce. U nás ta produktivita práce sice za těch 35 let rostla, ale v tom Rakousku samozřejmě nestála na místě. To neznamená, že by čeští dělníci a technici a vědci méně pracovali. Naopak, oni pracují v řadě případů mnohem víc. ale tady otázka té produktivity, to znamená toho, té konečné marže toho zisku, který získáte. A my jsme vysoce exportní ekonomika, ale podílíme se většinou na tom exportu jako subdodavatele. Mm. Ta šlehačka je pro toho koncového výrobce. A my máme velmi omezený počet konkurenceschopných finálních výrobků. A z toho je ten poměr té produktivity prostě vidět. To, že jsme ještě nedohnali Rakušany, mě tak neznervózňuje, jakože nás prudce dohánějí a předhánějí Bulhaři, Poláci. Ten růst produktivity v těchto zemích je rychlejší než u nás. U nás je prostě ten model, že jsme dělníci Evropy.
Přetrvává, ano.
U nás se ten model vyčerpal. Evidentně, ale to je na mnohem delší debatu, než kolik máme dneska časového prostoru.
Poslední otázka pro dnešní ráno. Pomůže nám, když se Německo konečně zmátoří a dokáže prostě růst více než nějaké 1-2%?
Tak my jsme tak provázaní s německou ekonomikou, že její růst, to znamená její vyšší poptávka vůči našim výrobkům, zroste, tak nám samozřejmě pomůže, ale obávám se, že to, co jsem teď říkal o produktivitě v České republice, tak to u Německa platí dvojnásobně. Takže to je opravdu, to jsou hluboké strukturální problémy, které ty ekonomiky mají, a nemyslím si, že je možné dostat se z toho tím, že do toho pan kancléř Merz napumpuje více peněz na dluh. Ten problém je mnohem hlubší a naopak ty dluhy tomu mohou ve střednědobém horizontu spíš ublížit než pomoct.
Říká pan Miroslav Kalousek tady ve studiu Rádia Prostor. Pane Kalousku, velice vám děkuji, že jste se zastavil, a v pondělí se budu těšit po telefonu opět po 8:00 naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a budu se těšit.